Živá laboratoř.
Odhalená tajemství, nové hmoty, nové myšlenky.
Živá laboratoř. Živá laboratoř. Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Vědeckým oborem doktora Prázdného je filozofie. Tématem jeho vědeckých prací mezi jinými je vztah etiky a politiky. Toto téma je zvláště v současné době velmi aktuální. Budeme hovořit o tom, co je etika, politika a jak spolu souvisejí.
Etika je určitá disciplína, která se zabývá správným jednáním a myšlením. Jakmile člověk získá moc, tak je třeba vědět minimálně dvě věci. Jednak, že v tu chvíli se kolem vás vynoří množství lichotníků, kteří vám budou říkat, jak jste skvělej. Takže tady je pak velké riziko toho, že ten člověk se nechá skorumpovat těmi lichotkami a začne se chovat tak, aby se zavděčil těm lichotníkům. Další problém je ten, že kdekoliv se objeví moc, tak tam se objeví také pokušení tu moc zneužít. Etika souvisí s tím, že se člověk ptá, že se ptá, co je dobré. To znamená, nepřijímá pouze konvenci, nepřijímá pouze to, co se od něj očekává, ale problematizuje to, ptá se a hledá zdůvodnění.
To znamená, do etiky patří morálka.
Ano, etika je vlastně promýšlení té morálky, jestli je opravdu dobrá. Etika původně souvisí s tou politickou sférou, že Aristoteles říká ve své velké etice, že etika, to je politika, to je to jednání mezi těmi svobodnými lidmi. Protože mezi tyranem a jeho podřízeným tam nelze mluvit o etice, že etika je pouze tam, kde je svobodná bytost. To je pak spojeno s obrovskými problémy, jestli opravdu člověk je svobodnou bytostí, nebo jestli je nějak určen fyziologickými procesy. O tom dneska probíhají různé diskuze. Nicméně já se domnívám, že je třeba vsadit na to, že člověk je bytostí schopnou svobody a svobodné existence. A že pouze takováto existence potom má smysl.
Nové myšlenky.
Etika se objevuje kolem 5. století před Kristem. V této době se nezávisle na sobě objevují myslitelé, kteří se zabývají etikou, etickými otázkami a ze kterých vlastně dodnes člověk těží.
Například které osobnosti?
V Asii je to Konfucius, Lao Tse, Buddha, v Palestině přicházejí proroci Izajáš, Jeremiáš, v Perzii působí Zoroaster a právě v Řecku je toto období, kdy se objevují takové postavy jako Pythagoras, Sokrates, Platón. A to, co jim je společné, je určitý pocit nespokojenosti s tou situací ve společnosti a pokoušejí se hledat jakýsi lék na reformu toho lidského světa. A ten přinášejí každý nějak specificky a tady se objevuje ten člověk, který je nám vlastně nějak srozumitelný, kterému dobře rozumíme. Tady se poprvé objevují otázky, které dodnes jsou velmi aktuální a ze kterých vlastně těží všichni, kdo se seriózně chtějí zabývat etickými otázkami.
Tam se udály i nové historické souvislosti, souvislosti vlád, vlády a politiky.
V 5. zhruba století před naším letopočtem se objevuje cosi mimořádného a sice řecké městské státy se osvobozují z područí teokratické myšlenky, to znamená objevuje se zde demokracie, mění se zcela, mohli bychom říct, ten způsob vlády, zatímco tyranie spočívaly v tom, že u centrem obce byl vladařský palác, který byl zároveň jakýmsi náboženským svatostánkem a tento panovník zde měl neomezenou moc, vlastně jeho slovo bylo zákonem, tak v tom Řecku centrem polis se stává agora, centrálním se stává pojem slovo, tedy řecký pojem logos. To znamená, že do politiky, která tady vzniká, se vlastně dostává argumentace. Politika vzniká jako schopnost argumentace mezi svobodnými lidmi a ta schopnost argumentace přináší vlastně kritiku. Politika je tedy vázána na kritiku, kritičnost. A od té doby nebyla událost zásadnějšího rozsahu a je to přes 2000 let. Teprve v novověku přichází další významný zlom v dějinách a to je vznik té vědotechniky, která potom zásadním způsobem vstoupí do života společnosti a promění její život.
Hovoříte o 19. století, to znamená technika, podpořila nové vnímání, chování, jednání?
Ano, ta technika v mnoha oblastech usnadnila člověku život. Najednou člověk má více volného času. Vůbec první myslitelé tady toho období se domnívali, že tento čas budou využívat především ke kultivaci, ke studiu. A ono se tak neděje, že? Ale každopádně technika změnila svět a prospěla společnosti jako takové tím, že umožnila osvobození člověka od toho obstarávání těch nejnutnějších potřeb pro přežití.
Odhalená tajemství.
Jaká je politika a co je to politika?
Aristoteles vymezil člověka jako bytost politickou. On řekl, že člověk je živočich politický. To se poměrně s určitým zkreslením překládá také jako, že člověk je živočich, že je tvor společenský. Ale politický a společenský není totéž. Ne všechna společenství jsou společenstvími politickými. Politická společenství jsou ta společenství, kde se oddělilo to soukromé od veřejného. Jsou to ta společenství, ve kterých vzniká veřejný prostor, veřejná sféra, jejímž smyslem je garance svobody. Proto můžeme říci, že smyslem politiky je právě svoboda. Politika se objevuje tam, kde se setkávají svobodní občané ve svobodné sféře a v této sféře jsou si rovni a v této sféře se zabývají otázkami toho celku. To znamená obce, veřejné sféry, veřejným zájmem se zabývají, ale neprosazují v tomto své soukromí.
To znamená, jestliže je politikem, jeho morálka by měla být v pořádku.
Ano, politik by měl mít určitou morální věrohodnost. To už, jak si tehdy věděli, samozřejmě s tím byly problémy už od samého počátku polis a demokracie, ale ten politik musí především umět zdůvodnit rozumně své kroky a musí za ně nést odpovědnost. To je vlastně základní myšlenka, na které stojí ta naše civilizace. Politika jako taková je oblastí velmi nespolehlivou. Ona je tou nejméně spolehlivou oblastí z věcí člověka. Proč? Tak je to především proto, že politiku vytváří člověk svým jednáním a především je nesena těmi mezilidskými vztahy, tou důvěrou, tím, že se drží či nedrží slovo, tak je vlastně z povahy věcí velice křehkou, nestabilní a nespolehlivou. Proto je náchylná k té korupci. Korupce znamená pokažení. To je už záležitost, která spočívá v povaze té politiky jako takové. To ale neznamená, že se s tím člověk musí smířit. Ty dispozice k tomu víceméně jsou, bychom mohli říct, nadčasové a především záleží potom na tom, do jaké míry jsou ti jednotliví aktéři mravně zdatní. To spočívá na té jejich morální integritě.
O českých vědcích.
Tímto problémem toho pokažení toho člověka a těch věcí lidských, tím se zabývali myslitelé už od nepaměti. Proto také filozofie je záležitostí nadčasovou, protože se týká otázek, které se nějak nevyvíjejí, ve kterých není nějaký pokrok, ale ve kterých jde o to, aby se člověk stále znovu pokládal a nově si na ně odpovídal. Takže Platón, když promýšlel koncepci ideální obce, tak si byl vědom tady toho problému, toho, že lidé jsou nespolehliví a proto měl za to, že politik musí být člověkem statečným. A tou statečností nemyslel pouze to, že bude udatný v boji někde na bojišti, že? Ale tou statečností myslel právě určitou schopnost zachovat si správné mínění. To znamená být odolný vůči tomu, aby se mu to myšlení nepokazilo, tedy aby nebyl skorumpovatelný. Statečnost tedy u Platona můžeme interpretovat jako jakousi odvahu k tomu nebýt skorumpovatelný. A to znamená, že ten člověk je schopen demaskovat různé lichotky, které se potom, když získá tu moc, soustředí právě na jeho osobu. To je cosi běžného v těch dějinách, že jakmile člověk získá moc, tak je třeba vědět minimálně dvě věci. Jednak, že v tu chvíli se kolem vás vynoří množství lichotníků, kteří vám budou říkat, jak jste skvělej a ta ješitnost funguje. Že? Takže tady je pak velké riziko toho, že ten člověk se nechá skorumpovat těmi lichotkami a začne se chovat tak, aby se zavděčil těm lichotníkům. Tak to je jeden druh takové, řekli bychom, velmi jako rafinované korupce. Další problém je ten, že kdekoliv se objeví moc, tak tam se objeví také pokušení tu moc zneužít. Takže vždycky, když člověk získá moc, tak ať chce či nechce, vždycky se dostaví to pokušení tu moc zneužít. My musíme na tuto situaci být připraveni, tak si musíme uvědomit, že ta moc je cosi démonického, že si to člověka podmaňuje démonickým způsobem a málo kdo vůči tomu dokáže být imunní. Takže v tomto smyslu je třeba být neustále na pozoru. Především je důležité, aby ti, kteří tu moc mají, aby byli obklopeni lidmi, kterým jde opravdu o veřejný zájem a nikoli o to prosazování těch soukromých zájmů, což vidíme nyní velmi jako intenzivně.
Věda v Pardubicích.
Vy se zabýváte jednou z filozofických myšlenek etika a politika. Tak co vy s tím můžete udělat?
Myslím si, že určitou nadějí mohou být právě škola, ať už ta základní, střední nebo pak ta vysoká. To je opět věc, která je velmi dávno známá. Už antičtí myslitelé měli za to, že výchova, vzdělanost je něco, co je pro tu obec stěžejní. Že vlastně vzdělání je tou nejdůležitější činností, kterou ta obec má na starosti. Protože ta obec je vždycky taková, jak se k sobě chovají a vůbec k těm věcem společným a soukromým její občané. Platon proto koncipoval ten svůj stát jako určitou říši výchovy. Když se podíváme na ten jeho dialog Politea neboli ústava, tak vidíme, jakou významnou roli tady mají právě vychovatelé. To je něco, si myslím, v čem lze spatřovat určitou cestu, naději. No ale dneska je to problematické, že když vidíme, kolik miliard se dneska otočí v hazardu a kolik miliard mají k dispozici školy, že veřejné školy, no tak to je nesrovnatelné. Tak tady vlastně jako by se zdálo, že to školství je bezmocné. Ale výchova to není něco, co končí s ukončením školní docházky, případně s absolutoriem nějakého vysokoškolského oboru. To je něco, co trvá, dokud je člověk na světě. Proto všechny ty zákony jsou vlastně vychovatelé. Oni nás vychovávají, ty zákony. No jo, ale když se podíváte na kvalitu dnešních zákonů v České republice, tak je to problematické. A to je problematické také tím, že tady jsou určité procesy tvorby těch zákonů, které nejsou dobré a ví se, že to není dobré, ale hold to tak je. Proto je potřeba těm zákonům věnovat důkladnou pozornost a také odbornost. V antickém Řecku to měli například vymyšleno tak, že když obec potřebovala dobrý zákon, tak si pozvala nějakého znalce, odborníka, který jí napsal ten zákon. Podobně jako když potřebovala vybudovat dobré opevnění, tak si pozvala nějakého věhlasného odborníka na opevnění. Samozřejmě, dneska ta situace je jiná, ale myslím si, že ta společnost dnešní, konkrétně ta naše česká společnost, česká politika, příliš nerespektuje odbornost, příliš nerespektuje ty, kteří určitému problému opravdu rozumí. A takovým neštěstím naším je to, že v těch zásadních věcech, v těch rozhodovacích procesech při tvorbě zákonů kolikrát o tom rozhodují lidé, kteří tady prosazují často nějaké netransparentní, nezdůvodněné zájmy.
O vědě v Čechách.
Etika a politika. Hovořili jsme o dějinách, hovořili jsme o vzdělání.
Etika a politika spolu musí nutně souviset. Vždyť si jenom představme, kdyby tomu tak nebylo, kdyby politika byla neetická. To by byla dekadence, to by byl nihilismus, že? To by byl rozvrat společnosti. Proto, když se podíváte na ústavu, tak všechny předpokládají, že ti nejvyšší ústavní činitelé a ti lidé, kteří ve společnosti mají moc, tak se předpokládá, že jsou to slušní lidé. Ústava neřeší, co dělat v případě, že prezident bude lump. Ano, ústava neřeší to, co dělat, jestliže třeba předseda ústavního soudu by byl problematickou osobností. To jsou věci, které je třeba vidět jako základní.
Doktor Prázdný předložil určité naléhavé otázky, které bychom si měli vzít za své a hledat na ně odpovědi. Mnohdy stačí aktualizovat dávno promyšlené názory o politice, co je člověk, svět, škola, dobro, spravedlnost, svoboda, statečnost. Společnost by měla mít občany, kteří si budou umět klást otázky, co je podstatou věcí okolo nás.
Živá laboratoř?
Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Jana Davidová vás zve každou neděli po 17. hodině do živé laboratoře.